Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Suntem în direct în următoarea jumătate de oră, dar ne puteți asculta live și pe internet la adresa www.radioconstanța.ro. În cabina de emisie este Mihaela Sixto, salut și pe ea la revenirea mea din concediu. Continuăm și vă spun că avem așa puțin atipic azi ceea ce am putea numi pastila de istorie a istoriei noastre și a marinei române. Este vorba de episodul de la 1 septembrie 1944, când navele, să spunem, au fost confiscate și marinarii Marinei Regale Române de la Dunăre au fost luați abuziv în prizonierat. O să le evocăm acest moment prin intermediul unui interviu cu cel care a fost contraamiralul de flotilă în retragere, veteran de război, Doru Alexandru Ionescu. Apoi avem toate rubricile naționale, actualitatea militară, subiectul săptămânii, misiuni internaționale, un interviu cu un modelist, Ovidiu Simionescu, membru fondator al Asociației Modelist Tomis Constanța, și la final câteva știri pe scurt, pentru că chiar dacă este, să spunem așa, puțină liniște aici la malul mării după ziua marinei, după standardele noastre cei drept, sunt în continuare exerciții naționale și internaționale în desfășurare în Dobrogea. Începem acum nu cu actualitatea, ci cu istoria, cum vă spuneam în seara aceasta, pentru că, zic eu, e bine să nu uităm. În emisiunea trecută am avut un interviu legat de momentul de la 23 august 1944, un act necesar de altfel la acel moment, dar care a avut drept, spun eu, consecință gravă și imediată, luarea în captivitate a peste 100.000 de militari români. Cifrele variază după marele stat major de la... din anul 1945, cifrele variază undeva între 140.000 și 160.000 de militari români. Așa s-a ajuns ca Marinei Regale Române, care nu a avut prizonieri de război capturați în lupte în cei 3 ani de război naval în Marea Neagră, să-i fie confiscate toate navele de la mare și fluviu și aproape toți marinarii de la Dunăre să fie trimiși în lagărele de prizonieri. S-a întâmplat între 1 și 5 septembrie 1944 la Ismail, acolo unde sovieticii au chemat, să spunem pe șleau, prin înșelăciune și minciună, navele flotilei de Dunăre pentru așa numita cooperare în lupta împotriva Germaniei naziste. De fapt, doar pentru a le confisca și a trimite în prizonierat marinarii români pentru ani de zile în lagărele sovietice. Cel mai cunoscut dintre ele fiind cel de la Oranchi, acolo unde s-au aflat aproape totalitatea ofițerilor de marină români prizonieri. Acum, dincolo de faptul că armistițiul a fost declarat, să spunem, unilateral, dincolo de discuțiile din spațiu public, dar și dintre disputele dintre istorici, pentru că nu a existat, nu-i așa, un act, un tratat scris în ceea ce privește declararea armistițiului unilateral din seara de 23 august, ceea ce reproșăm și rămâne, iată, și după 8 decenii, este brutalitatea, abuzul, ticăloșia, înșelăciunea sovieticilor și mai ales umilințele la care au supus armata română și care au depășit, spun eu, cu mult limitele unei simple răzbunări. Nu mai trăiește nimeni, din păcate, dintre cei care au stat ani de zile în lagărele sovietice, dar evocăm acum momentul prin intermediul unui fragment de interviu cu unul dintre veteranii de război, cum spuneam, nu mai este nici el printre noi de câțiva ani, contraamiralul de flotilă în retragere, Doru Alexandru Ionescu. De ce? Ca să nu uităm, zic eu din nou, și ca un avertisment la ceea ce se întâmplă acum la granița de est a României.
Ca marinari, eram vreo 30 de ofițeri luați prizonieri. După 23 august, în mod samavolnic și fără niciun fel de motivație, și închiși în acest lagăr. Cea mai mare suferință care am avut acolo a fost însă din cauza lipsei de știri despre cei de acasă, grijei pentru cei care au familie, copii, soții, sau chiar simpli necăsătoriți, dar aveau părinți care purtau de grijă și care nu știau nimic despre soarta noastră. Despre prizonieri de război luați s-a vorbit abia peste vreo câteva luni de zile. Guvernul n-a vrut să se intereseze despre soarta noastră și ne-a lăsat în părăsire. Lagărul de prizonieri era lagărul numărul 74, lângă Nizhni Novgorod, fostul Nizhni Novgorod. Suferințele au fost îndurate pe timpul transportului de la Dunăre, unde ne-au luat, unde eram comandantul remorcherului Dragor, Mureșul și ne-a dus cu mașinile la Odessa. La Odessa am stat vreo 2 săptămâni într-un lagăr improvizat, care era de fapt o construcție neterminată, pe unde sufla vântul peste tot, controlați, jefuiți la intrare. Și după aceea, când a sosit garnitura cu trenul care trebuia să ne transporte, îmbarcați în acest tren pe vagoane de marfă închise și unde încăpeau cam 40 de oameni înghesuiți unul lângă altul. Cu acest tren am călătorit de la Odessa și până în partea de nord a Rusiei, trecând prin periferia Moscovei și atingând și Volga, unde ne-am putut spăla cât de cât, deși era o anotimpul cam înaintat.
Am revenit în direct, le spun bună seara și celor care au deschis radioul mai târziu. Eu sunt Bogdan Dinu și ascultat Jurnal Militar Constanța. Legat de interviul pe care l-ați ascultat mai devreme cu cel care a fost contraamiralul de flotilă în retragere, Doru Alexandru Ionescu, să știți că interviul integral îl puteți asculta mâine în emisiunea noastră Fecior la Oaste, povești de spus în permisie, dar de fapt toată emisiunea este rezervată nu doar interviului, ci și dezbaterii unor subiecte grele, zic eu, delicate din istoria noastră în relația cu Uniunea Sovietică, cum ar fi doar unul dintre ele, înscrierea militarilor români în diviziile de voluntari sovietice și venirea acestora în România. Așadar, nu uitați, mâine tot la Radio România, dar la Antena Satelor, de la ora 16, la emisiunea Fecior la Oaste, povești de spus în permisie. Mergem mai departe cu rubrica Actualitatea Militară, acum realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Sistemul medical al Ministerului Apărării Naționale susține campania publică desfășurată pentru donarea de sânge în sprijinul victimelor exploziilor de la Crevedia. În capitală, armata a deschis centrul de transfuzie sanguină din strada Mircea Vulcănescu, numărul 88, sectorul 1. În toată țara, militarii s-au alăturat campaniilor de donare de sânge desfășurate la nivelul centrelor județene.
Și eu mi-aș dori la rândul meu ca cineva să facă același gest pentru mine sau pentru orice membru din familia mea.
Un gest în normalitate, ținând cont că alții au nevoie ca noi să îi sprijinim prin donări de sânge sau alte activități. Asta e profesia pe care ne-am ales-o, suntem în slujba cetățeanului din toate punctele de vedere.
Încurajez și alți oameni să doneze pentru că este un gest foarte frumos.
Militarilor de aici le mulțumim, ei ne sar în ajutor de câte ori este nevoie și de fiecare dată când a fost mai greu, ei au fost primii care s-au oferit.
Ministerul Apărării Naționale a executat și este pregătit să desfășoare și în continuare misiuni umanitare pentru transportul pe calea aerului a pacienților diagnosticați cu arsuri către spitale din străinătate. Deplasarea se face cu aeronavele militare de tipul C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni medicale, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Secretarul de Stat, Raed Arafat.
Este extrem de important să pot să apelez în astfel de situații la solidaritate și la sprijinul european. În cadrul mecanismului de protecție civilă sunt diferite situații care apelează la sprijin. România la acest moment este în Franța, este în Grecia pentru incendiile de pădure. Noi acum am avut această tragedie și noi apelăm la rândul nostru și vin țările europene în sprijinul nostru.
România va deține pentru următorii 2 ani președinția inițiativei regionale a procesului reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. Ceremonia de predare-primire a avut loc joi în Macedonia de Nord. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a participat la eveniment unde a declarat că rolul esențial al statelor membre este de a menține stabilitatea în regiune și de a identifica modalități noi de gestionare a amenințărilor la adresa securității regionale și internaționale. Inițiativa țărilor din sud-estul Europei cuprinde 15 state membre, iar Republica Moldova are statut de observator. Este pentru a treia oară când România conduce acest for. Marți a avut loc în capitală reuniunea anuală a diplomației române cu participarea șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor institutelor culturale românești. Prezent la eveniment, președintele Klaus Iohannis a vorbit în discursul său despre solidaritatea țării noastre față de Ucraina, dar și despre sprijinul economic și politic pentru Republica Moldova. În ceea ce privește rolul României în NATO, șeful statului a precizat că la recentul summit de la Vilnius, țara noastră și-a atins toate obiectivele, iar rolul diplomației românești este de a contribui la implementarea deciziilor luate de liderii aliați pentru consolidarea securității euroatlantice.
Pentru orice amenințare de securitate care ar putea afecta România, alianța are, datorită adoptării noilor planuri de apărare, un răspuns pregătit pe măsură. Este creat și cadrul necesar pentru aducerea grupurilor de luptă, inclusiv a celui din România, la nivel de brigadă, prin forță de întărire, dacă situația o va impune.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a fost gazda cursului pentru antrenarea Centrului de Integrare a Operațiilor Aeroterestre. Evenimentul de instruire s-a desfășurat în cooperare cu instructori ai Armatei Statelor Unite ale Americii și este parte a efortului de instruire a personalului din comandament în vederea atingerii în acest an a capabilității operaționale finale. Modulul de pregătire a avut ca obiectiv identificarea soluțiilor de eficientizare a procesului de integrare a sprijinului aerian în operațiile terestre de nivel corp de armată, am aflat de la comandantul comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dragoș Iacob.
Principalul eveniment de instruire al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în acest an este exercițiul Steadfast Jupiter 23. Pentru a ne pregăti în vederea executării acestui exercițiu, am construit un plan de instruire care a cuprins pe lângă evenimente dedicate instruirii individuale și acest tip de seminarii, iar în ceea ce privește modul în care eșalonul Corp de Armată acționează, integrarea aeroterestră este unul dintre cele mai importante aspecte ale coordonării efectelor în câmpul de luptă.
Comandamentul Apărării Cibernetice al Ministerului Apărării Naționale a primit drapelul de luptă în cadrul unei ceremonii militare desfășurată vineri la sediul instituției. Momentul a marcat și împlinirea a 60 de ani de la apariția primei structuri de automatizări din Direcția Generală a Înzestrării Armatei, punctul de plecare al informaticii militare de astăzi. Comandamentul a fost înființat printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în anul 2018 și are ca principală misiune asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a declarat comandantul structurii, generalul de brigadă Gheorghe Iordache.
Trăim astăzi acel eveniment unic din existența unei structuri militare, înmânarea drapelului de luptă. La doar 5 ani de la înființare, Comandamentul Apărării Cibernetice este pregătit să-și îndeplinească misiunea sa de a apăra spațiul cibernetic militar și la asigurarea protecției infrastructurilor militare de date în spațiul cibernetic.
Organizația Națiunilor Unite își retrage misiunea din Republica Mali la solicitarea guvernului țării africane, care intenționează să folosească mercenari ruși pentru a combate grupările teroriste, informează Associated Press. Până la sfârșitul anului vor fi retrași aproape 15.000 de militari, polițiști și civili, iar 13 baze vor fi predate autorităților locale. România are în prezent 6 ofițeri în Mali, unul lucrează pentru misiunea Uniunii Europene de Instruire EUTM și 5 în cadrul misiunii ONU MINUSMA. Mali se află în criză de la lovitura de stat militară din 2012, care a fost urmată de atacuri ale rebelilor din nord, formând o facțiune a grupării teroriste Statul Islamic. Organizația Națiunilor Unite a dislocat militari pentru menținerea păcii în 2013 în cea mai periculoasă misiune a ei, cu peste 300 de decese în rândul personalului ONU.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Ora 18:42 aici, în studioul de la Radio Constanța. Noi mergem mai departe. Ministrii apărării din statele Uniunii Europene s-au întâlnit marți și miercuri în Spania pentru a discuta despre angajamentele de securitate pentru Ucraina. Ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a semnat cu această ocazie scrisoarea de intenție privind constituirea centrului de instruire F-16 în România, iar ministrul spaniol al apărării, Margarita Robles, a confirmat participarea 230 de militari din această țară la grupul de luptă NATO dislocat în România. Detalii despre toate acestea avem în continuare la subiectul săptămânii, chiar de la ministrul Angel Tâlvăr, în interviul realizat de colega noastră Emilia Beciu de la emisiunea de televiziune ProPatria.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, ați semnat recent scrisoarea de intenție pentru formarea centrului de instruire F-16 în România. Ce revine fiecarei părți implicate în acest proiect?
Acest centru va deservi în primul rând piloții români, pentru că, așa cum știți, urmează să primim și noi 32 de aeronave F-16, motiv pentru care pregătirea piloților este un lucru mai mult decât important. Semnarea scrisorii de intenție pe care am făcut-o la Madrid împreună cu omologul meu din Olanda, dar și cu reprezentanții firmei Lockheed Martin, este primul pas pentru a avea acest centru pe teritoriul național, lucru care ne bucură pentru că în felul acesta este recunoscută și activitatea și profesionalismul militarilor români în cadrul alianței. Noi vom pune la dispoziție baza în care acest centru va fi organizat. Totodată vom certifica piloții, vom asigura elementele de infrastructură și toate obligațiile care vin unei țări gazdă. Partea olandeză va pune la dispoziție aparatele, iar Lockheed Martin va asigura activitatea de pregătire ca și pe cea de mentenanță. Este un centru binevenit la care pot participa și alte țări, dacă își exprimă dorința de a-și instrui piloții, pentru că F-16 este o aeronavă prezentă în Europa și care va sta multă vreme în Europa, motiv pentru care credem că vor fi solicitări multe pentru a instrui piloții în acest centru. Repet, prioritate având piloții români, așa cum am decis încă de la început. Și mă bucur că, pe de o parte, ceea ce am comunicat în timpul summitului de la Vilnius, iată, acum s-a consfințit în această scrisoare de intenție, urmând ca acordurile tehnice și detaliile să fie stabilite în cel mai scurt timp.
Ați afirmat de asemenea că la acest centru se vor putea instrui și piloți ucraineni. În continuare, România cum va sprijini țara vecină?
Se pot pregăti și piloții ucraineni după ce noi vom face acest lucru pentru piloții români, repet acest lucru, pe bază contractuală și țin seama de acordurile tehnice și de aderarea la acest proiect. Încă de acum două săptămâni, în vizita premierului ucrainean în România, ne-a dat posibilitatea să exprimăm din nou sprijinul pentru Ucraina și, într-o primă instanță, încercăm să creștem cantitatea de cereale care pot tranzita România, pentru că acest lucru este vital, iar discuțiile din cadrul reuniunii informale a miniștrilor apărării din Spania au punctat și au subliniat acest lucru. România va sprijini Ucraina atât cât este necesar, pentru că sprijinul sau solicitările lor sunt legitime și este o țară aflată în dificultate pe care înțelegem să o sprijinim.
Ucraina a solicitat sisteme de rachete la Areni și Izmail. România va fi afectată de o eventuală decizie a alianței în acest sens?
România este o țară membră a cele mai puternice alianțe politico-militare din istoria omenirii, totodată este membră a Uniunii Europene, iar granița de est a României este și granița de est a alianței, motiv pentru care cu siguranță vom fi unii dintre cei care vor avea o voce importantă în ceea ce privește negocierile pentru un astfel de sprijin. Vreau să spun că pe lângă faptul că noi condamnăm și o fac din nou prin intermediul dumneavoastră atacurile care au avut loc la Ren și la Ismail, care pun foarte aproape de granițele noastre incidente de securitate și acte de agresiune, vom lua cele mai bune măsuri în așa fel încât solicitarea părții ucrainene să capete un răspuns adecvat.
În cadrul convorbirilor cu omologul dumneavoastră spaniol, Margarita Robles, ați discutat despre contingentul spaniol care va fi dislocat în România. Vor fi 230 de militari.
Mă bucur că anunțul pentru prezența militarilor spanioli a fost făcut tot în cadrul reuniunii de la Vilnius. Și mă bucur că am avut ocazia, acum când m-am deplasat în Spania și am avut întâlnirea bilaterală cu omologul meu, cu doamna Margarita Robles, am consfințit acest lucru, iar prezența militarilor spanioli în cadrul bazei de la Cincu reprezintă un exemplu de bună colaborare pe care o avem cu militarii spanioli care nu vor veni pentru prima dată în România. Ei au participat și la activități de poliție aeriană, au deservit capabilități militare care au posibilitatea să avertizeze în ceea ce privește spațiul aerian. Totodată i-am văzut și am vorbit cu ei atunci când au participat la diferite exerciții în România, deci sunt parteneri și militari de nădejde. Ne bucurăm că noi, ca națiune gazdă, vom putea să avem pe teritoriul nostru acest contingent care este important și care în cadrul activității de națiune cadru pe care Franța o face la noi, își vor găsi locul în întărirea flancului estic și a posibilității de apărare înaintată.
La rândul său, România contribuie la securitatea Uniunii Europene. Mă refer în mod special la misiunea EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina.
Încă de când m-am întâlnit cu militarii români în Bosnia, am văzut cât de importantă este activitatea lor. România, vreau să vă spun, este principalul contributor la această misiune. Noi vom avea și funcții din ce în ce mai importante în cadrul misiunii și credem că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei nu trebuie să ne facă să uităm că abordarea de 360 de grade care a fost prezentă și în documentele de la Madrid, dar și la Vilnius, este o abordare care ne dă posibilitatea ca și în zona Balcanilor de vest România să-și aducă contribuția la menținerea păcii, pentru că este o zonă care are nevoie de acest lucru, iar România, ca membru de nădejde al Alianței, dar și al Uniunii Europene, înțelege să-și facă datoria și din acest punct de vedere.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit și vă invit acum într-o lume în miniatură, cea a modelismului constanțean. La expoziția concurs Copa Tomis de la Muzeul Național Marine Române de acum două săptămâni am realizat un interviu cu Ovidiu Sionescu, este membru fondator al Asociației Modelist Tomis Constanța. Am plecat de la MiG-ul 21, am spus eu, a doua retragere din serviciu a MiG-ului 21 în materialul care este deja postat pe pagina noastră de Facebook, dar de fapt trebuie să vă spun că materialul se constituie, dacă vreți, și într-un portret al modelistului. Despre cum văd lumea și ce reprezintă acest hobby pentru cei care îl practică. Ovidiu Simionescu, ascultăm!
Subiectul MiG-21 este un subiect de actualitate, într-un fel, deoarece a fost retras definitiv din cadrul forțelor aeriene române pe 15 mai. Și în acest sens am realizat mai multe machete la diferite scări al acestui supersonic de fabricație sovietică.
Dumneavoastră aveți microbul din familie, să spunem noi, da, celor care ne urmăresc. Acum tatăl dumneavoastră a fost ofițer tehnic de aerodrom, cum se spunea, ofițer inginer de pe noi, chiar la baza 57 Mihail Cogălnician.
Microbul a fost inoculat de mic, având în familie pe tatăl meu care se ocupa cu aceste probleme, dar chiar și modelismul, primele machete realizându-le tot împreună cu tatăl meu. Deci lucrurile s-au potrivit și iată-mă acum la vârsta de 55 de ani, având aceeași pasiune pentru aviație, pentru tehnică și pentru modelism.
Așa, într-o notă ironică vă întreb, de ce lipiți plastice, domnul Ovidiu?
Lipirea, în ghilimele, a plasticilor este doar o tehnică de a realiza machetele. Însă nu numai lipirea. Alții spun că montez, sunt un montator, dar nu este chiar așa. Realizarea unei machete înseamnă mult mai mult. În primul rând, jumătate din activitatea necesară realizării unei machete de calitate este alocată documentării. Dacă nu cunoști ceea ce dorești să realizezi, aparatul în sine, istoria lui, contextul în care a fost utilizat, nu obții chiar rezultatele dorite. E ceva mai mult decât a lipi două bucăți de plastic sau a le pili sau a le îndoi, cum spun unii.
Trăiți într-o lume miniaturală. Vă deranjează?
Absolut deloc. Îmi plac lucrurile mici, fine, delicate, și asta nu înseamnă că aș fi superficial. Dimpotrivă, necesită multă muncă, pasiune, concentrare și diferite costuri, și de timp, și bănești, și până la urmă este doar o pasiune, un hobby ca oricare altul.
Jurnal Militar Constanța, ascultați. Trecem acum la ultima rubrică a emisiunii, Misiuni Internaționale, cu Teodora Mazere, care vine cu informații despre militarii români aflați în Georgia, Republica Centrafricană și Polonia.
Misiuni Internaționale.
Primele vești le primim de la detașamentul românesc participant la exercițiul multinațional Agile Spirit desfășurat în Georgia pe parcursul a două săptămâni. Cei 55 de militari aparținând brigăzii nouă mecanizate mărășești au avut ocazia de a se antrena alături de alți 3500 de militari din 25 de țări, obiectivul exercițiului fiind axat pe creșterea pregătirii și a interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali în vederea asigurării stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Cu un rezumat al celor două săptămâni de antrenament în Georgia vine locotenent colonelul Irinel Ristea, comandantul detașamentului românesc.
Militarii români au făcut parte alături de partenerii moldoveni și partenerii georgieni dintr-o companie multinațională care a constituit piesa centrală a acestui exercițiu. Toate obiectivele exercițiului Agile Spirit au fost îndeplinite, iar militarii români și-au perfecționat deprinderile de acțiune în câmpul tactic și de interoperabilitate cu partenerii străini.
Din Georgia ajungem în Republica Centrafricană, unde Uniunea Europeană desfășoară de 7 ani de zile misiunea de instruire menită să contribuie la reforma sectorului apărării din această țară. Delegația română se află la cea de-a 15-a rotație, iar pe perioada unui mandat, militarii români oferă consiliere strategică autorităților și de asemenea participă la instruirea forțelor armate. Cu detalii vine capitan comandorul Ionuț Clapon, aflat pe ultima sută de metri a mandatului său în Republica Centrafricană.
Relațiile dintre militarii care fac parte din misiune sunt în primul rând de sprijin reciproc, în al doilea rând de colaborare, bineînțeles, având ca finalitate executarea sarcinilor primite și de asemenea de a duce la bun sfârșit obiectivele propuse atât de către misiune în sine, cât și de fișele postului în toate domeniile de exercitare ale misiunii.
Ultima corespondență de astăzi o primim din Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs au participat zilele trecute la cel mai mare eveniment aviatic internațional organizat în acest an de către Comandamentul Forțelor Armate Poloneze în colaborare cu Autoritatea Aeronautică Poloneză. Asigurarea pazei și a protecției personalului și tehnicii din momentul plecării și până la întoarcerea în bază, cât și prioritizarea coloanelor oficiale prin fluidizarea traficului rutier în zonele greu accesibile, au fost principalele provocări ale colegilor din specialitatea Poliție Militară. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al celui de-al 13-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
Această săptămână a început cu defluirea tehnicii și a personalului participant la show-ul aviatic International Air Show Radom 2023. Acest lucru a constituit un bun prilej pentru a valida procedurile standard de operare și de a reactualiza și îmbunătăți cunoștințele de specialitate în domeniu.
La final trecem repede la știrile pe scurt. Fregata Regele Ferdinand se află în șantier pentru mentenanță și instalarea de noi senzori la bord, iar sora sa, fregata Regina Maria, urmează să plece vinerea viitoare în misiunea Sea Guardian din Marea Mediterană. Militarii Forțelor Terestre Române, Armatei Statelor Unite ale Americii și ai Forțelor Armate Franceze au participat la ceremonia de deschidere a exercițiului Arc and Thunder 23, care se desfășoară în această perioadă în poligonul Capul Media. Miercuri a avut loc ceremonia, tragerile propriu-zise au loc luni și miercuri. Locotenent colonelul Cristian Teliman, comandantul batalionului 81 HIMARS, a deschis ceremonia. Sunt implicate, cum spuneam, instalații de lansare HIMARS, atât cele românești, cât și cele ale partenerului american, dar și obuzierile autopropulsate pe roți, calibrul 155 mm Cezar ale partenerilor francezi, au venit recent în România și acționează cu succes și în Ucraina. De asemenea, tot la capul media sunt și militarii batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa, mai precis ai detașamentului de apărare antiaeriană rotația 14-a pentru tragerile cu complexele antieriene Gepard. Au început deja săptămâna aceasta, vor continua și marți. Continuă donorile de sânge în rândul militarilor români. Miercuri, Brigada Nouă Mecanizată Mărășești, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Constanța, au desfășurat o acțiune de donare de sânge la seriul Marii Unități, dar și militari din cadrul divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale au donat sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța pentru a fi alături de un băiețel în vârstă de 5 ani care luptă împotriva leucemiei și pentru colegii pompieri și toți cei răniți în incidentul de la Crevedia. După cum bine știți, și un detașament de la Brigada Nouă Mecanizată Mărășești acționează deja în Georgia la exercițiul internațional Agile Spirit 23. Ați aflat deja din rubrica Misiuni Internaționale. Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de ape liniștite, oriunde navigați. Rămâneți cu Radio Constanța pentru că urmează știrile cu Gabi Afuz. Numai bine!